Radio Day. Piispan kyselytunti.
Minä olen Kai Kortelainen ja tämä on suora Piispan kyselytuntilähetys Helsingin Mannerheimin tieltä. Journalistipiirin ääreenpöydän päähän on istahtanut Suomen ainoan kielellisin perustein muodostetun hiippakunnan piispa Puujöran Åstrand. Tervetuloa Radio Dayhin.
Kiitos ja hyvää huomenta. Gumorron, Alli Huupa.
Gumorron. Porvon hiippakunnassa, niin, siellä on tällä hetkellä 45 seurakuntaa, joissa on vajaa 4,5 miljoonaa jäsentä eri puolella ruotsinkielistä Suomea ja Ahvenanmaata. Piispa Åstrand, tänään ruotsinkielisen hiippakunnan piispaa tentataan muulla kuin omalla äidinkielellä. Miltä tuntuu vaihtaa kieli Suomeen?
No ihan mukavalta tuntuu istua tässä studiossa nyt tällaisena aamuna, kun ajokeli tietenkin on ollut huono tässä Helsingissä, mutta Porvoosta tultiin ja kaikki on tähän asti ainakin sujunut hyvin.
Jos on sääpuolesta ollut myräkkä aamu, saa nähdä millainen myräkkä täällä studiossa tänään nähdään ja kuullaan. Nimittäin tentaattorien joukkueen muodostavat päätoimittaja Marko Enberg, Itä-Uudenmaan maakuntalehti, porvoolaisesta Uusimaasta, tervetuloa.
Kiitoksia kutsusta.
Niin ikään tervetuloa muun muassa Huussas Bladetissa, Tyrpreisenissä työskennellyt ja työskentelevä freelance-toimittaja Mikael Sjöval.
Hyvää huomenta.
Ja edelleenkin tervetuloa kotimaan päätoimittaja Freija Östjön.
Hyvää huomenta, kun moron.
Mennään sen pidemmittä puheitta kysymyksiin. Kotimaa ja Freija Östjön, ole hyvä.
No niin, sellainen uutinen tuli meidän tietoisuuteen tässä tällä viikolla, että Ruotsin kirkossa on nyt enemmän kirkkoon liittyneitä kuin vuosiin. Ja joku jo vähän mietiskeli, että onko tässä nyt jokin käänne tapahtumassa ja näkyykö vastaavanlaista liittymisintoa Porvoon hiippakunnassa.
Joo, Ruotsin kirkon tilanne on itsensä aika mielenkiintoinen tällä hetkellä nyt, koska siellä näyttää nyt näin, että eronneiden määrä vähenee tasaisesti. Muistaakseni viime vuonna eroamisprosentti liikkui siinä, se oli jotain 0,7% verraten meidän kirkkoon, jossa se on nyt tällä hetkellä melkein tuplat siitä yli 1% tällä hetkellä. Mistä tämä johtuu, on tietenkin vaikea vielä tässä tilanteessa tiedä, mutta ainakin näyttää siltä, että tämä sekulaarinen tilanne on siinä mielessä, vaikka se on päällä, niin kirkolle se on ohi sillä tavalla, että Ruotsin kirkko on löytänyt ilmeisesti paikkansa tuo sekulaarisessa yhteiskunnassa ja nyt jopa nuoret liittyvät kirkkoon. Itse ajattelen näin, että kyllä kannattaa se, meidän kannattaa kyllä seurata tilannetta, että mikä oikeasti tapahtuu, koska se on mielenkiintoista. No Porvoon hiippakunnassa, kun katsotaan asiaa sen näkökulmasta, niin sellaista ei ole havaittavissa, sellaista ilmiötä, ainakin ei vielä. Tämä sanoisin näin, että seurakuntajäsenien, kirkon jäsenien käyrä on pehmeästi laskussa, jos näin sanotaan. Muutenkin voidaan todeta sen, että Porvoon hiippakunnan tilanne on se, että tämä kirkkoon kuuluvuusprosentti on noin 10% korkeampi kuin koko maassamme. Että meillä menee aika hyvin, vaikka sellaista ilmiötä ei nyt tällä hetkellä ole, mutta emmehän saa jollain lailla levätä, ei millään. Kyllä se tämä eroaminen vielä näkyy meilläkin.
Entäs näkyykö teillä tämä ilmiö, että nuoret miehet ovat nyt kiinnostuneempia uskonnosta kuin aikaisemmin, niin näkyykö se teillä mitenkään?
Ei nyt ihan vielä tuolla tavalla. Se on mielenkiintoinen trendi tämä, mutta se on niin havaittu niin äsken kuitenkin, että uusi ilmiö. No yleisellä tasolla voidaan todeta sen, että kyllä esimerkiksi tämä rippikoulu kiinnostaa vielä yhä enemmän. Meillä on siinä korkea korkea prosentti ja osallistujien määrä, niin sillä tavalla. Mutta vaikeata kyllä sanoa, että miten se nuorilla miehillä näkyy tämä.
No, nuorten miestä kasvava kiinnostus hengellisyyttä kohtaan, se on uusi ilmiö, tuore uutinen on myös tämä Ruotsin kirkkoon liittymispiikki. Pidetään kyselytunti uutisvirassa kiinni, otetaan tähän lisää nyt aivan viime päivinä puhuttaneita aiheita. Mikael Sjöva.
Joo, mitä mieltä olet tästä viimeaikaisesta kohusta, joka liittyy Kirkkonummella sijaitsevaan koulun päätökseen jättää väliin Händelin Messias-oratorion siksi, että teoksessa on uskonnollisia viitteitä? Onko mielestäsi oikein, että uskonnottomille maksetaan rahallisia korvauksia siitä, että he ovat kuulleet sanan Jeesus tai altistuvat kristinuskolle?
No, tämä oli kyllä aika yllättävä tapaus sinänsä, että yleensä varmasti ajatellaan sitä, että on ihan ok kuunnella Händeliä tai ihan vastaava. Mutta se on muistutus siitä, että kyllä tämä meidän eurooppalainen kulttuuri on ihan kytköksissä kristinuskoon edelleen. Ja on vaikeata sitten ottaa paloja pois, koska eihän se on onnistu. Nehän liittyvät ihan tiivisti toisiinsa. Ja ei ainoastaan musiikin alalla, vaan kaikkialla meidän yhteiskunnassa. Mutta toisaalta voidaan ajatella, tai itse ajattelen näin, kun mä luin tästä tapauksesta niin, että kyllä on tämä on herkkä asia myös. Ja minun mielestä kannattaa aina hyvissä ajoin tiedostaa, että millaista ohjelma on tulossa, mikä siihen sisältyy. Ilmeisesti se oli tässä tapauksessa tämä tiedostaminen oli niin myöhässä. Ja siksi ehkä tämä tapaus nyt sattui tapahtumaan. Loppujen lopuksi se on rehtori, joka päättää. Ja opetushallituksen ohjeistukset tietenkin on annettu, mutta miten ne sovelletaan, se on sitten rehtorin päätös. Ja tämä sinänsä tarkoittaa sitä, että nämä päätökset ja linjaukset voivat toki eroa toisistaan, riippuen, että missä paikkakunnalla ollaan tässä maassa. Ja se on aika mielenkiintoista, mutta tiedostaminen ja kirkolle ja kirkoille on aina hyvä muistaa, että kun mennään kouluun, että vieraana ollaan. Näin mä ajattelin myös kirkkoherrana, kun mä olin Pietarsaaressa, että täytyy muistaa, että vieraana ollaan ja kysellään ja katsotaan ja kuullaan, että onko tämä ok, että näin tehdään teidän koulussanne.
No, minkälaiset terveiset rehtoreille täältä piispalta lähtisi meidän studiosta?
Mä en nyt ryhdy neuvomaan rehtoreita, jos näin sanotaan, mutta ainakin sanoisin näin, että tämä opetushallituksen ohjeistukset, niin niistä löytyy hyvä tie eteenpäin, ja niitä kannattaa tietenkin lukea. Kaikki rehtorit sen varmasti tekevät. Mutta tämä tiedostaminen ja yhteistyö kirkon ja kirkkojen kanssa on aina hyvä, että keskustellaan etukäteen. Jälkikäteen se voi olla, kuten tässä tapauksessa, vähän hankalampaa.
Ohjeessa ei ehkä ole mitään vikaa, mutta sellaisikin arvioita on tullut, niitä ohjeita on nyt näissä tapauksissa vähän ylitulkittu, oltu yliherkkiä. Mutta mennään eteenpäin. Mikael Sjöval, ole hyvä.
Joo, tänä vuonna maaliskuussa niin 10 tällaista vapaakirkollista yhdistystä, jotka siis toimivat kirkon sisällä, niin julkaisivat tämmöisen julkilausuman, jonka mukaan niin homoseksuaalisuus itsessään on kristinuskon vastaista ja syntistä. Ja näiden yhdistysten joukossa on muun muassa Svenska Lyttärska Evangeliföreningen i Finland, Ja kyseinen yhdistys siis järjestelmällisesti vastustaa evankelilais-luterilaisen kirkon linjauksia vastustamalla naispappeutta ja levittämällä homofobista retoriikkaa. Niin miten kauan aiot piispana seurata vierestä ja sallia tällaista toimintaa, joka rikkoo kirkon pelisääntöjä?
Joo, hyvä ja tietenkin vakava kysymys. Tämä sanoisin ensiksi näin, että edellytys, että saadaan pappisvihkimys tänään, on se, että pystytään tekemään yhteistyötä kaikkien pappien kanssa riippumatta, sukupuolesta riippumatta tietenkin. Ja se on sellainen absoluuttinen ehto. Miksi näin? No, voidaan todeta muun muassa sen, että nyt tilanne meidän kirkossa on se, että vähän yli puolet kaikista papeista ovat tällä hetkellä naisia. Ja heille täytyy antaa työrauhaa ja turvallista työympäristöä. Se on tärkeä edellytys. Ja myös sellainen huomautus, että teologisesti kirkolliskokous on todennut sen monta vuosikymmeniä jo sitten, että samassa virassa ollaan riippumatta että onko mies vai nainen. No sitten tämä ilmiö, että jotkut vielä vastustavat tämän, niin se on tietenkin vakava ja huolestuttava asia. Sanoisin kuitenkin, että ainakin Porvoon hiippakunnan alueella tilanne on se, että melkein kaikkialla tämä yhteistyö ja pelisäännöt toimivat, mutta on tietyt seurakunnat tai tietyt alueet, jossa meillä on edelleen vaikeuksia. Mä otan nyt esimerkiksi Kokkolan tapaus esimerkkinä. Sinne lähetettiin nyt noin vuosi sitten nainen seurakuntapastoriksi. Hänellä menee hyvin tänään, mutta kyllä oli ongelmia ihan alussa ja tietenkin se on edelleen vaativa. Mutta mä ajattelen näin, että jokaisessa tapauksessa kun menee näin, että nainen on ensimmäisenä paikalla pappina, kuten Kokkolassa, niin se vaikuttaa koko tilanteeseen hyvällä tavalla. Ja keskustelemalla, muita työkaluja kuitenkin tässä ei ole, aina keskustelemalla, että miten mennään eteenpäin. Mutta naispappien asema meidän kirkossa täytyy olla turvallinen.
Joo, monilla monissa kaksikielisissä kunnissa niin on selvästi havaittavissa, että ruotsinkieliset seurakunnat ovat hyvinkin paljon arvokonservatiivisempia kuin suomenkieliset vastaavat. Ja tämä on erityisen selvää juuri Pietarsaaren seudulla, josta olet kotoisin. Kun Pietarsaaressa järjestettiin Pride Marssi viime heinäkuussa, niin tämä yhdistys Regnbågs Allians Svensk Finland oli yhteydessä kaikkiin ruotsinkielisiin seurakuntiin alueella järjestääkseen Pride-messua. Ja kaikki kieltäytyivät avaamasta oviaan tällaista Pride-messua varten. Suomenkielinen seurakunta oli valmis avaamaan oviaan ja järjestämään sellaisen, mutta tämä homma sitten lässähti, kun ei saatu sitten riittävästi henkilökuntaa paikalle. Mitä olet itse mieltä tästä ja mitä aiot tehdä tällaisen homofobian kitkemiseksi Porvoon hiippakunnassa?
No ensiksi haluaisin todeta sen, että kuten tässä sanottiin ihan alussa, että Porvoon hiippakunnassa on tällä hetkellä 45 seurakuntaa. Ja sanoisin näin, että tämä, mistä sinä nyt kysyt, se vaihtelee ihan paikkakunnittain sillä tavalla, että esimerkiksi Vaasan alueella tilanne on jo toinen. Siellä järjestetään ihan säännöllisesti Pride-messuja, puhumattakaan sitten seurakunnista tässä etelässä, Länsimaalla, Turunmaalla ja Ahvenanmaalla. Niin kaikilla näillä alueilla nämä asiat toimivat ihan hyvin tänään, mutta se on juuri tämä alue Pohjanmaan pohjoisosassa, missä nyt kävi niin. Sanoisin näin, että itse olen todella surullinen siitä, että näin kävi. Ja ajattelen myös, että jos kerran sanotaan, että kaikilla ihmisillä on sama arvoisia, on sama arvoinen, niin tämän pitäisi myös näkyä kirkon toiminnassa, koska muuten se jää ainoastaan sanoiksi ilman tekoja. Ja siksi olen surullinen siitä, että kirkon ovet eivät olleet auki tällä alueella. Tiedän myös, että enemmistö, esimerkiksi Pietarsaaren alueella, enemmistö jäsenistöstä ovat sitä mieltä, että olisi pitänyt olla, kirkon ovi olisi pitänyt olla auki. Mutta se on kirkkoherra ja seurakuntana se neuvosto, joka päättää tästä, että onko kirkon ovi auki vai ei. Eteenpäin päästään ainoastaan keskustelemalla taas ja vaikuttamaan, että tämä olisi tulevaisuudessa mahdollista. Itse kun olin kirkkoherrana Pietarsaaressa, niin järjestettiin sitten Ruusenlundin puutarhassa tällainen tapahtuma. Silloin se oli mahdollista 10 vuotta sitten, mutta ajat ovat siinä mielessä muuttuneet tähän suuntaan tällä alueella.
No piispa Ostrand, kysytään vielä näin päin, että ymmärrätkö niitä kristittyjä, jotka lukevat Raamattuaan siten, että avioliitto on asetettu naisen ja miehen väliseksi liitoksi, eivätkä osaa mitenkään mieltä itseään homofobikoiksi sen takia, että näkevät avioliitossa erityisaseman nimenomaan kahden eri sukupuolta olevan kumppanin välillä?
Kyllä ymmärrän. Itse olen kasvanut evankeliföreningissä. Olen ollut sen jäsen. Ennen olen ollut myös hallituksen jäsen siinä yhdistyksessä, että kyllä minä ymmärrän.
Sama järjestö, johon viitattiin tässä.
Kyllä minä ymmärrän, että miten näin voidaan ajatella, mutta se kipeä kysymys on siinä, ja tämä on myös sama asia kirkolliskokouksessa, että ne, jotka ajattelevat näin, että avioliitto on ainoastaan miehen ja naisen välinen asia, niin heidän täytyy myös nähdä, että meitä on nykyään monta, jotka myös lukevat Raamattua, mutta sitten päädytään toiseen näkemykseen. Ja esimerkiksi meidän kirkossa meitä on suunnilleen 70%, joka lukee asiaa näin. Ja sanoisin näin, että meille pitää myös olla tilaa. Ja ajat ovat muuttuneet, että voidaan todeta, että voimme myös lukea Raamattua, seurata Jeesus myös tällä tavalla, että sanotaan, että tälle ryhmälle, siis vähemmistölle, on myös tilaa meidän kirkossamme. Ja että avioliitto on kysymys siitä, että jakamme kaiken yhdessä tässä elämässä, koska tämä elämä meidän maailmassa on muutenkin aika vaikea ja haastava. Ja ajattelen, että jos kuulutaan seksuaaliseen vähemmistöön, niin myös heille pitäisi olla mahdollista olla avioliitossa.
Suorassa lähetyksessä kysymyksiin vastaamassa piispa Bo-Göran Åstrand. Kysymyksiä esittämässä toimittajakunnasta päätoimittaja Marko Enberg Uusimaa-lehdestä. freelance-toimittaja Mikael Sjövall ja Kotimaa-lehden päätoimittaja Freja Östjan. Minä olen Kai Kortelainen ja ihan kohta puhumme maahanmuutosta.
Piispan kyselytunti. Haluatko kertoa tuotteistasi, palveluistasi tai tapahtumistasi kustannustehokkaasti koko Suomen kristilliselle kentälle? Valtakunnallinen Radio Day on helppo tapa mainostaa. Varaa joulun ajan parhaat mainospaikat nyt. RadioDay.fi kautta myynti.
Radio Day.
Piispan kyselytunti.
Suorassa lähetyksessä journalisten kysymyksiin vastaamassa Porvoon hiippakunnan piispa Bo Göran Åstrand. Minä olen Kai Kortelainen ja annetaan kysymysvuoro seuraavaksi Uusimaa-lehden päätoimittaja Marko Enbärille. Ole hyvä.
Kiitoksia. Maahanmuutto on jo nyt merkittävässä roolissa yhteiskunnassamme. Miten se tulee tulevaisuudessa näkymään seurakunnissa ja onko siellä kenties jotakin, mihin suuntaan seurakuntaa pitäisi kehittää ja huomioida tämä?
Riippuen paikasta se näkyy jo esimerkiksi Vantaalla, missä meillä on meidän hiippakunnan alueellamme tämä Vantaan ruotsinkielinen seurakunta. He järjestävät nyt koko Vantaan alueella sellaista toimintaa, jossa on pastori, joka tekee työtä englannin kielellä, järjestää messuja ja ryhmätoimintaa. Tämä International Lutheran Church in Vantaa, ja tämä toimii jo hyvin. Tämä alkoi nyt melkein vuosi sitten. Vastaavasti toiminta järjestetään myös esimerkiksi Helsingin ja Vaasan alueella. Ja mä ajattelen näin, että tämä on erittäin, erittäin hienoa ja hyvää ja jopa hyödyllistäkin, koska tällaiselle kansankirkolle tekee hyvää kansainvälistyä, jos näin sanoisin, että koska tämän toiminnan ja näiden ihmisten kautta saamme ikkunan koko maailmalle, siis globaalisti. Ja tämä tarvitsemme, koska tällainen yhteisö kuin meidän kirkko on aina vaarana sitten tulla, jos näin sanotaan, sisäänpäin kääntynyt yhteisö. Mutta tämä edesauttaa tilannetta, että kyllä mä sanoisin, että tämä on tervetullut ilmiö ja tähän kannattaa varmasti tulevaisuudessa satsata myös muilla alueilla.
Kotimaan päätoimittaja Freja Östjan.
No tuohon liittyen siellä pidetään se englanninkielisiä messuja. Mä luin juuri maahanmuuttajasta, joka päätti hakea Suomen kansalaisuutta ruotsinkielisenä, koska siis ruotsi on helpompi opetella kuin suomi ja tämän kansalaisuuden saaminen on Suomessa on hankalaa, koska pitäisi osata suomea tietyn verran. Niin onko tässä nyt mahdollinen kasvupotentiaali Porvoon hiippakunnan seurakunnille, että ruotsin kieltä maahanmuuttajille?
No tietenkin näin voisi ajatella, mutta sanoisin, että eihän se ole nyt ihan siinä tasolla, että mä katsoisin, että mä sanoisin näin, että se on hyödyllistä hiippakunnalle, koska mä ajattelen tämä ensiksi ja ensimmäiseksi ihmisten näkökulmasta ja myös ne, jotka haluavat liittyä seurakuntaan ja olla mukana seurakunnan toiminnassa. Tämä on se tärkein pointti, että heille löytyy paikkoja, jossa voidaan olla mukana esimerkiksi englannin kielellä. Ja itse olen myös paikan päällä esimerkiksi Pietarsaaressa itse nähnyt, että miten paljon se tekee myös niille jäsenille, jotka ovat olleet mukana jo vuosikausia. Että siellä syntyy jotain, että kun on näitä kohtaamispaikkoja, niin jotenkin koko tämä ilmapiiri muuttuu positiivisemmaksi ja sallivammaksi monella tavalla.
Mikael Sjövall.
Joo, mä olisin ehkä sen verran kommentoinut, että tämähän ei ole pelkästään kirkosta kiinni, että miten tämä kotoutuminen ruotsin kielellä maassamme onnistuu ja järjestyy. Ja se on valitettava tosiasiassa, että monessa kunnassa niin virkamiehet aktiivisesti vastustavat ruotsin kielen kotoutumista ruotsiksi. Esimerkiksi Porvoossa, jossa Vuojoran asuu, niin vaikka kolmannes asukkaista on ruotsinkielisiä, niin siellä pitää vaatimalla vaatia ruotsin kielen kotoutumista. Ja sellaista aktivismia ei ehkä voida edellyttää maahanmuuttajilta. Jopa Kristiinan kaupungissa, jossa ruotsi on enemmistökieli, niin nämä ukrainalaiset kotoutetaan suomeksi. Että tähän on mielestäni tultava muutos.
Kommentteja tähän.
Joo, no sanoisin aina, tuo on ihan totta, mitä sinä sanot, mutta kuitenkin jos katson sen ihan kirkon näkökulmasta, se on aika mielenkiintoista havaita sen, että siellä missä on sekä ruotsin ja suomen kielinen seurakunta siis samanaikaisesti samalla paikkakunnalla, niin tämä ei näy tuolla tavalla, koska yleensä tämä yhteistyö seurakuntien välillä samalla paikkakunnalla, sehän sujuu hyvin molemmilla kielillä. Ja se on aika mielenkiintoista havaita sen, että kun me itse kuulun vähemmistöön, niin meille on tilaa ja myös maahanmuuttajille on tilaa jotenkin molemmilla kielillä, mutta tässä on se ehkä se ero.
Preyosta.
No, kun itsekin kuulut vähemmistöön, niin miten tässä nyky-Suomessa, jossa asenteet on aika kireitä noin muutenkin, niin miten Suomen ruotsalaisuus, miltä sen tulevaisuus näyttää Suomessa ja kohtaako Suomen ruotsalainen rasismia Suomessa?
No itse sanoisin, jos puhuu omasta puolesta, niin en ole, minulle sellaista ei ole tapahtunut. Olen toiminut Pietarsaaressa kaksikielisessä ympäristössä ja tietenkin on aina haasteita, mutta kyllä tämä yhteisolo kuitenkin sujuu. Ja katson sen edelleen kirkon näkökulmasta, luterilaisen kirkon näkökulmasta, ja joskus ruotsalaiset, ne jotka ovat Ruotsissa, kyselevät meiltä, että siis Suomen ruotsalaisilta, että miten teillä menee ja onko teillä hyvä olla siinä kirkossa, niin mulla ei ole vaikeuksia sanoa, että kyllä ei ole ongelmia. Tämä onnistuu hyvin. Myös kirkolliskokoustasolla, että meillä on oma paikka, oma rooli ja se näkyy kirkon kaikilla tasoilla. Tietenkin kun mä muutin Pietarsaaresta tänne, niin huomasin kyllä, että joskus palvelua on vaikeata saada omalla äidinkielellään tietenkin ja näin, mutta itse ajattelen, että ehkä näin on. Mutta kannattaa sitten kysyä ainakin ruotsiksi ensiksi, että onko mahdollista, että joku täällä puhuu ruotsin kieltä. Niin aika usein aika ystävällisesti kerrotaan, että joo tai ei.
Mikael Sjöva.
Joo, ihan lyhyt kommentti. Mä olen samaa mieltä Bujaranin kanssa siitä, että kirkollisissa yhteyksissä tämä toimii hyvin, tämä kielten välinen tasapaino ja yhteistyö suomeksi ja ruotsiksi. Mutta kyllä tämä asenneilmasto ja ilmapiiri yhteiskunnassamme on koventunut ihan sen perussuomalaisten retoriikan myötä. Ja rasismia en ehkä käyttäisi terminä, mutta syrjintää kyllä kohtaan itse päivittäin. Ja se ilmenee siten, että jos menee HUSiin, jossa mulla on lakisääteinen oikeus käyttää omaa äidinkieltä, niin joku henkilökunnasta voi sanoa, että puhu suomea, että Suomessa on hyvä osata suomea. Että se ei mun mielestä ole ihan asiallista eikä laillistakaan. Niin tällainen käyttäytyminen on mielestäni lisääntynyt hyvinkin paljon viime vuosien aikana.
Onko ruotsikielisellä seurakunnilla sellaista roolia, että se pystyisi tällaista vastakkainasettelua jotenkin tässä maassa niin kuin lieventämään tai ehkäisemään? Miten Bujoran Osran koet tämän asian?
No meidän hiippakunnassa meillä on se tilanne, että melkein kaikkialla paitsi Ahvenanmaalla, niin kaksi hiippakuntaa on samanaikaisesti läsnä. Esimerkiksi tässä Helsingissä on sekä Helsingin hiippakunta ja Porvoon hiippakunta läsnä seurakuntien kautta. Ihan sama vastaavasti Turussa ja Pohjanmaalla ja näin. Ja mä ajattelen ja mä huomasin myös se, kun mä olin Pietarsaarissa, että kyllä kannattaa satsata siihen, että tehdään yhteistyötä ja ollaan hyvässä hengessä yhdessä, koska sehän aina edesauttaa, että joku sitten näyttää esimerkki näissä asioissa. Ja väittäisin, että siellä missä on molempien kieliryhmien seurakunnat läsnä samalla paikkakunnassa, niin siellä se yleensä toimii ja toimii hyvin.
Marko Empäri.
No pitäisikö oma seurakunta pystyä ikään kuin valitsemaan? Nyt moni saattaa asua paikkakunnalla, jossa se oma seurakunta ei välttämättä tunnu niin omalta tai semmoiselta tutulta, esimerkiksi opiskelujen tai muuten elämäntilanteensa takia. Niin mitäpä jos voisi valita niin kuin urheiluseuran, että edustan nyt tätä, jos mietin vaikkapa niitä maahanmuuttajia, että jos Vantaalla on jo menty pitkälle tässä maahanmuuttajien kotouttamisessa ja muussa, niin joku maahanmuuttaja, joka on sijoitettu jonnekin pienemmälle paikkakunnalle, niin voisi kokeakin, että tämä Vantaan seurakunta on se minun.
No, kun sä muotoilet sen näin, se kuulostaa hyvältä ja hienolta. Mutta se on se, että tässä järjestelmässä, siis tämä kansankirkkojärjestelmässä, niin asiat ei ole niin helppo kuin sanot. Että, ja se johtuu siitä, että jokainen seurakunta vastaa itse toiminnasta, rakennuksista, taloudesta ja niin eteenpäin. Ja kaikki nämä asiat hoidetaan seurakuntajäsenen rahoilla. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jos mennään tohon suuntaan, niin jotkut seurakunnat varmasti, ainakin ne hyvät seurakunnat, joissa mielellään ollaan jäsenenä, niin heillä varmasti menisi hyvin, mutta samanaikaisesti olisi varmasti sellaisia seurakuntia, jotka olisivat pulassa tällaisessa järjestelmässä. Siis tämä epätasapaino syntyisi aika helposti siinä. Mutta itse ajattelen näin, että suunta pitäisi olla sen, että siellä missä meillä on nämä isot seurakuntayhtymät ja monet seurakunnat samassa paikassa, niin siellä pitäisi olla mahdollista kuulua samaan seurakuntaan, vaikka vaihdetaan asuinalueella tai jopa kortteli. Että yhtymän sisällä sen alueella pitäisi olla tällaista liikkumavaraa.
No, tuolla Itä-Uudellamaalla Askola ja Pukkilan seurakunta ovat parhaillaan yhdistymässä ja siellä oli seurakuntavaalit sunnuntaina. Olisiko tätä seurakuntien yhdistymisiä syytä vauhdittaa jotenkin? Siellä on kuitenkin moni seurakunta, kun on vaikeuksissa.
No ainakin Porvoon hiippakunnassa mä sanoisin, että olemme tulleet siinä tuossa kysymyksessä melkein lopputiehen sillä tavalla, että 40 vuotta sitten oli meidän hiippakunnassamme yli 80 seurakuntaa. Tällä hetkellä 45. Tämä johtuu siis ihan näistä seurakuntaliitoksista, että näin on. Nyt meidän hiippakunnassamme niin seurakunnat ovat mun mielestä sopivan kokoisia. Sillä tavalla, että meillä on tämä keskimääräinen seurakunta Porvoon hiippakunnassa, siinä on 5-8 000 jäsentä. Ja se meidän ison seurakunta on Espoon ruotsalainen seurakunta, jossa on 14 000 jäsentä. Niin pienet kokonaisuudessaan. Tämä tarkoittaa sitä, että edelleen tämä läheisyysperiaate toimii meidän hiippakunnan alueella. Ainoa, missä mä näkee, että jotain pitäisi olla vielä tehtävissä, on Ahvenanmaalla. Ahvenanmaalla on edelleen 16 kuntaa, mutta 8 seurakuntaa. Ja voin hyvin ajatella, että ehkä tämä oikea määrä oli siinä 4-5 seurakuntaa. Sitten ne kyllä toimisi myös taloudellisesti hyvin.
Suorassa lähetyksessä toimittajien kysymyksiin vastaamassa Porvoon hiippakunnan piispa Bo-Göran Åstrand, ja kohta puhumme pääministeri Petteri Orpon hallituksesta.
Piispan kyselytunti.
Lapset, lapset, nyt koko perhe äkkiä koolle. Sukikaa sulkanne ja ryhtiä kaulaan. Tuo kuvaaja saattaa etsiä sopivaa kuvaa Radio Dayn ystäväkalenteriin.
Uunituore ystäväkalenteri on nyt edullisesti tarjolla. Saat hurmaavia luontokuvia ja Raamatun viisaita ajatuksia vain 13 eurolla plus postikuluilla. Osta kalentereita heti 4 tai 5 kappaletta, niin lähetämme ne sinulle puolilla postikuluilla. Soita Radio Dayn vaihteeseen 044 477 78 88 arkisin kello 9-12 tai tilaa netistä radioday.fi/kalenteri.
Piispan kyselytunti.
Radio Dayn studiossa kysymyksiin vastaamassa Porvoon hiippakunnan piispa Bo-Göran Åstrand, toimittajakunnasta paikalla Marko Enberg, Uusimaalehden päätoimittaja, Mikael Sjöval, freelance-toimittaja ja Freja Östsön Kotimaalehden päätoimittaja. Minä olen Kai Kortelainen ja lupasin, että nyt mennään vähän politiikan puolelle ainakin jossain määrin. Mikael Sjöval, ole hyvä.
Joo, niin pääministeri Petteri Orvon hallitushan on tehnyt ja on tekemässä ennennäkemättömän suuria leikkauksia maamme sosiaaliturvaan ja avustuksiin. Ja tämä näkyy siten, että vähävaraisten hätä ja kärsimys on lisääntynyt, mikä näkyy myös ihan kasvavina leipäjonoina esimerkiksi seurakuntien ulkopuolella, myös täällä pääkaupunkiseudulla. Mitä mielestäsi kirkon pitäisi tehdä tehostaakseen diakoniatyötään ja auttaakseen näitä hädän alaisia ihmisiä?
Sanoisin näin, että kirkon tehtävä on tässä tilanteessa kertoa poliitikoille, että nyt menee näillä leikkauksilla huonosti. Pari viikkoa sitten mä vierailin diakonityöntekijöiden kanssa sosiaali- ja terveysministeriössä. Tapasimme ministerin erityisavustajaa ja meidän sanoma oli sama kuin se oli keväällä, kun teimme yhdessä, minä ja diakonityöntekijät teimme sellainen vetoomuksen, joka myös julkaistiin lehdeissä. Ja siinä todettiin, me totesimme, että työttömiä, yksinhuoltajat, monet eläkeläiset, opiskelijat ovat nyt vaikeassa tilanteessa. Ja tämä aiheuttaa monenlaisia ongelmia. Ja meidän kirkon diakonityöntekijät, heitä on yhteensä noin 1300, huomaavat tämän päivittäin vastaanotolla, kun kohtaavat näitä ihmisiä. Ja tästä varmasti tulee ihan huonoja seurauksia jo tässä tilanteessa, mutta myös pitkällä tähtäimellä tiedetään jo, että tämä tulee vaikuttamaan moneen vuosiin eteenpäin. Se, että monet ovat nyt jääneet väliin tässä leikkauksissa. Ja mun sanoma on se, että nyt menee kyllä huonosti ja tämä tulee maksamaan ja maksaa jo paljon näiden ihmisten elämässä, ja se näkyy monella tavalla, ja tämä on huolestuttava.
Joo, niin kirkon jäsenkadun myötä niin kirkolla on yhä suurempia taloudellisia vaikeuksia, ja monet seurakunnat eri puolilla maata joutuvat realisoimaan osan omaisuudestaan voidakseen pitää huolta kulttuurihistoriallisesti arvokkaista rakennuksista ja kirkoista. Sama ongelma pätee myös hautuumaiden kunnossapidosta, jossa rahoitusosuudet valtion ja kirkon välillä on mahdollisesti menossa uusiksi. Niin miten kirkon ja valtion välistä yhteistyötä ja rahoitusosuuksia pitäisi uudistaa tämän ongelman ratkaisemiseksi mielestäsi?
No tämä tietenkin on myös aika haastava asia. Kuitenkin totean sen, että sun ensimmäisessä kysymyksessä, kun keskustellaan, että ihmisillä menee nyt tällä hetkellä, kun nämä leikkaukset ovat päällä, niin se on kyllä vakavampi kysymys kuin tämä. Tietenkin se on haastava kirkolle, mutta se on toinen asia ja toinen tasoinen kysymys. Mutta tietenkin haastelen sillä tavalla, että meillä oli kirkolliskokous nyt 2 viikkoa sitten ja siinä todettiin, että valtion lupa, joka annettiin melkein 10 vuotta sitten, että tämä korvausaste, kun katsotaan hautaustoimeen, niin korvausaste olisi 80%. Nyt näillä päätöksillä olemme menossa siihen suuntaan, että tämä korvaus tulee olemaan ainoastaan 50%. Tarkoittaa sitä, että nyt seurakunnat jotenkin joutuvat siihen tilanteeseen, että mehän joudutaan sitten hoitamaan nämä säästötoimet valtion puolesta, jos näin sanotaan, koska nyt meillä on ainoastaan 2 mahdollisuutta. Joko näin, että hautajaismaksut nostetaan 400-1000 eurolla, tai sitten emme uskalla nostaa hintoja tuolla tavalla, tarkoittaa sitä, että kirkon jäsenet sitten prosentuaalisesti maksavat isomman osan koko tämä hoidosta. Ja siksi olemme sanoneet kirkolliskokouksessa ja myös lähettänyt valtioneuvostolle kirjeen, jossa me sanomme, että nyt meidän täytyy muuttaa tämä järjestelmä tuolla tavalla, että myös tämä kirkon jäsenyys, että sillä on merkitys. Tarkoittaa sitä, että jos ollaan jäsen, niin nämä maksut saavat sitten olla alhaisemmat kuin verraten siihen, kun ei ole kirkon jäsen. Sellaista muutosta mehän halutaan.
Tämä on aika mielenkiintoinen asia, tämä maksuasia. Tartutaan tähän nyt hetken verran vielä kiinni. Marko Ämpäri.
Joo, hautapaikkojen hinnoissa on valtavia eroja paikkakuntien välillä. Julkaisimme Uusimassa viime viikolla vertailun Uudenmaan osalta. Ja nyt kun jo hautajaisten kustannuksia vertaillaan paljon, mietitään minkä kokoiset hautajaiset voidaan järjestää ja muuta, niin se oli esimerkiksi tässä vertailussa Porvoossa hautapaikka maksaa, puhutaan arkkuhautauksesta, niin 1600 euroa ja sitten oli paikkakunta, jossa maksoi 50 euroa. Niin valitaanko tulevaisuudessa hautapaikat vainajan tai omaisten varallisuuden mukaan? Voiko tämä olla pienellä seurakunnalla jopa mahdollisuus?
Mä en ehkä muotoili sen tuolla tavalla, mutta ymmärrän kyllä kysymyksen. Hyvä huomauta sen, että hinnat vaihtelevat ihan paikkakunnittain. Siis tarkoittain sitä, että hinta on sama kaikille samalla alueella asuville. Esimerkiksi Helsingissä kysyntää on ja tiloja on sen verran huonosti, että esimerkiksi ne, jotka eivät asuvat Helsingissä, ne eivät enää saa esimerkiksi Malmin hautausmaalle arkkuhautapaikka. Se ei ole enää tällä hetkellä mahdollista. Tietenkin uurnapaikkoja saadaan. Mutta esimerkiksi Porvoossa se on ulkopaikkakuntalaiselle, se maksaa enemmän, jos siihen tullaan. Ja kaikki tämä johtuu siitä, että tämä hintataso, hoitotaso, on nehän eroavat toisistaan riippuen siitä, että missä maassa tai tai missä paikkakunnalla ollaan tässä maassa. Varmasti se on paljon halvempaa hoitaa ja järjestää hautapaikkoja esimerkiksi maalaisseudulla Pohjanmaalla kuin se on Malmin hautausmaalla. Että vaikeata sitten tasoittaa, että tämä hintataso olisi sama.
No mennään tässä kyselytunnin lopuksi vielä piispa Bujoran Ostranin henkilöön. Kotimaan päätoimittaja Freja Östjan, ole hyvä.
No niin, täytit juuri 60 vuotta ja sait ihan muotokuvankin lahjaksi. Ihan tämmöinen kysymys, että 60 vuotta, mitä olet oppinut tähän astisesta elämästäsi?
Joo. Sanoisin näin, että olen tässä iässä ja myös ihan henkilökohtaisesti oppinut sen, että elämä ei ole itsestään selvyys. Ei millään lailla. Tämä tarkoittaa sitä, että itse olen melkein joka aamu iloinen siitä, että mä saan herätä ja että minulla on edelleen voimia uuteen päivään. Ja tämä on jotenkin minulle jonkunlainen johtotähti, että täytyy aina muistaa, että elämä on lahja. Emme voi ottaa se meille, se annetaan meille lahjana. Ja näin mä haluaisin myös tulevaisuudessa elää, että aina muistan sen. Ja tämä tarkoittaa myös sitä, että olen iloinen siitä, että saan olla perheen kanssa, ystävien kanssa, koska se aika on todella arvokasta. Ja mä haluaisin elää näin, että siihen on riittävästi aikaa myös. Koska se, että jakamme elämää on yhdessä, se on todella arvokasta.
Entäs sitten, nythän eletään kauhean epävarmoja aikoja, niin mitä sä odotat tulevaisuudelta?
Ajattelen näin, että se on totta. Mehän ollaan aika vaikeassa tilanteessa myös meidän maassamme sillä tavalla, että tulevaisuus on huolestuttavia merkkejä. Mutta mä ajattelen näin, että tässä maassa olemme aina selvinneet yhdessä. Ja yhdessä mennään eteenpäin. Siksi tämä polarisoituminen on vaikea asia, koska tämä ihan meidän syvät arvot tässä maassamme on kuitenkin se, että kaveria ei jätetä. Ja se on ainoa tie myös tulevaisuuteen.
Mika Sheva.
Vietämme muutaman viikon päästä joulua, mikä on mielestäsi joulun tärkein sanoma?
Täydellistä joulua ei ole. Elämä ei toimi niin, että kaikki olisi yhtäkkiä täydellistä. Siksi joulun tärkein sanoma on, että Jeesus syntyi maailmaan kertomaan, että Jumala on kanssamme ihan tavallisessa elämässä, arkielämässä, johon mahtuu iloa, surua, rakkautta ja kaipuutta, hyviä ja huonoa päivää. Kaikessa tämä Jumala on meidän kanssamme.
Näihin armollisiin ja elämänmakuisiin sanoihin päättää Porvoon hiippakunnan piispa Bujoran Ostran tämän piispan kyselytunnin. Minä olen Kai Kortelainen ja kanssani suorassa lähetyksessä olivat kysymyksiä esittämässä päätoimittaja Marko Enberg, Uusimaasta freelance-journalisti Mika Sjöval sekä kotimaan päätoimittaja Freja Östjan. Viikon kuluttua tähän samaan aikaan kysytään, että mitä seurauksia Gaasan ja Libanonin sotimisella on Israelille ja Lähi-idälle ja millaisia eri narratiiveja sodan todellisuudesta meille syötetään. Ensi keskiviikkona tällä ohjelmapaikalla jälleen viikon debatti, kuulumisiin viikon kuluttua.
Piispan kyselytunti.
Tee tänä vuonna joulustressiä ennaltaehkäisevä fiksu päätös. Tilaa joululahjat jo hyvissä ajoin D-kaupan loistavasta valikoimasta ja säästä itsesi joulunalusviikon lahjasirkukselta. Käy inspiroitumassa osoitteessa dekauppa.fi ja löydä loistavia lahjaideoita. Dekauppa.fi.
Maailma tarvitsee toivoa.